Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Petr Král.
Kapitán Jan Radci od roku 2025, tedy novým displejpilotem letounu JAS-39 Gripen u 211. taktické letky vzdušných sil armády České republiky. A toho času je také naším hostem po linkách z pardubického studia. Pane Radci, dobrý den.
Dobrý den.
Vy teď sedíte ve studiu se sluchátky v našem pardubickém studiu, takže to pro vás teď je tak nějak jako v práci v letadle, kdy ty, se kterými mluvíte, nevidíte, ale máte sluchátka na uších. Je to pro vás dostatečně komfortní?
No, s trochou nadsázky, přesně máte pravdu, je to velice podobné, teďka tady sedím ze sluchátky a komfortní to je.
Je výhodou ve vzduchu, když toho pilot spíš moc nenamluví?
No, záleží na situaci. V dnešní době bych řekl, že naopak komunikace je velice důležitá, zvláště když se pracuje ve větším počtu letadel, tak ta komunikace v týmu je na místě.
Dá se nějak jednoduše říct, jaká jsou pravidla pro komunikaci v letadlech? Vy toho asi moc vyprávět nemůžete, jako třeba jsme vídali ve filmech například Top Gun.
Tak ta komunikace v tom vzduchu musí být samozřejmě jasná, zřetelná. Ta kvalita toho přenosu vzduchu není natolik dostatečná, aby se tam dalo nějakým způsobem vybavovat. Proto se používají ustálené fráze tak, aby i v případě, kdy třeba dojde k tomu, že dojde k nějakému rušení nebo k nějakému zádrheli, co se týče přenosu, aby i tak ta zpráva byla dostatečně srozumitelná pro toho komu patří.
Vy jste se předvedl fanouškům vlastně nedávno, když byl den otevřených dveří na základně v Čáslavě s Gripenem. To byla vaše premiéra?
Ano, je to tak, byla to moje premiéra, bylo to moje první vystoupení a docela se to povedlo.
A jaké byly pocity předtím?
No, samozřejmě tréma. Je to první vystoupení, takže, ale to je samozřejmě na místě, protože nějaké, řeknu, nabuzení je potřeba předtím, aby ten výkon byl dostatečně dobrý.
To znamená, že před tím druhým vystoupením teď v Pardubicích na aviatické pouti už jste spíše klidný, nebo je tam ta tréma taky?
Ta tréma je tam taky.
Mimochodem, já jsem zmínil Top Gun. Viděl jste oba ty díly? Jaký z toho máte pocit? Protože když tady třeba mluvíme s kriminalisty a ptáme se jich, jak vnímají detektivky, tak je to pro ně spíše většinou veselohra nebo horor.
Tak samozřejmě tam to člověk musí brát s nějakou určitou mírou nadsázky. Samozřejmě docela oceňuji, že minimálně v tom druhém díle hodně věcí konzultovali opravdu s reálnými operačními piloty, měli konzultanty a jsou tam vidět opravdu střípky z toho reálného létání, což je docela sympatické.
Pane kapitáne, jaké jsou vaše pocity, když sedáte do kokpitu?
Pocit většinou mám nedokážu ani pořádně popsat, ale je tam určitě docela vysoká soustředěnost vzhledem k tomu, že ty úkoly, které většinou plníme nebo na které letíme, nebývají úplně nejjednodušší a předbíhá jim poměrně složitá příprava, takže v tu chvíli už člověk je naprosto koncentrovaný a přemýšlí o tom, co se vlastně bude dít v následující půl hodině, hodině, záleží podle toho, jak ten let bude dlouhý.
Pojďme teď od té teoretické přípravy k té praxi. Probíhá ještě za vaší přítomnosti nějak kontrola stroje, nebo to dělají lidé před vámi? Takové to klaxon troubí, stěrače stírají.
Tak samozřejmě nějaká technická kontrola toho letadla probíhá. Máme tam tým výborných techniků, profesionálů, kteří samozřejmě stroj připraví ještě předtím, než já vlastně do toho kokpitu usednu, nebo respektive ještě než já k tomu letadlu vůbec přijdu. Ale i tak všechno je nastaveno tak, aby ten provoz byl co nejbezpečnější. I já potom, co k tomu letadlu dorazím, tak si aspoň nějaké klíčové prvky na tom letadle i sám zkontroluji.
Pojďte nám to teď popsat barvitě, tak abychom si to uměli představit. Přijdete do letadla, co děláte? První, druhá, třetí až pátá, osmnáctá věc.
Pozdravím přes techniky, když přijdu k letadlu. Poté většinou letadlo obejdu, zkontroluji si vstupy do motoru, zkontroluji si třeba náběžné hrany křídel, zkontroluji si stav podvozku, kouknu se na řídící plochy, jestli tam nejsou nějaké viditelná poškození nebo nějaké úniky. Kouknu i do výstupní trysky od motoru, jestli tam není něco, co by vyloženě očividně bylo v nepořádku. A samozřejmě to samé probíhá na druhé straně letadla, protože letadlo je samozřejmě symetrické. a samozřejmě zkontroluji všechny senzory, co se týče pitostatická trubice, tam jsou senzory vlastně, které snímají tlak vzduchu. A poté vlastně dojdu zpátky k technikovi, který mi vlastně předá nějakou dokumentaci, kterou já podepíšu, formálně si vlastně to letadlo přeberu a poté už nastupuji do kokpitu toho letadla, kde si ještě proberu nebo projedu se prohlídku té kabiny a začnu se do té kabiny kurtovat k té sedačce a postupně začnu proces spouštění.
Tohle se děje i v případě, že máte nějaký poplachový start v rámci mise, nebo na tohle prostě už není čas?
Tam je to trošku zkrácené. Tam popravdě řečeno, tahle ta prohlídka okolo toho letadla už tolik neprobíhá. Tam 100% věřím technikům, že letadlo je připravené tak, jak má být. A tam jdu přímo do kabiny.
Tak a už sedíme v kabině. Co vidíme před sebou? Co děláme? Připojujeme vzduch, poutáme se, tam jsme, myslím, před chvílí skončili. Co máte před sebou? Co je vlevo, co je vpravo? Kde je páka katapultu?
Tak, páka pro katapult, jak říkáte, tak tu mám v podstatě hned u řídící páky vlastně mezi nohama. Na levé straně mám páku ovládání motoru a před sebou vlastně knipl uprostřed. Před sebou mám tři velké displeje, které mi vlastně dávají informace o těch letových režimech, o rychlosti, o výšce. Mám tam vlastně na jednom z displejů mám i mapu a poté mám ještě jeden displej, kde vlastně mi ukazuje nějaké situační povědomí. Mám tam výstupy z radarů a z dalších senzorů.
Tak a teď už můžeme dát klíček do zapalování a nastartovat. Jak to probíhá?
V podstatě první věc, kterou já dělám, je žádám řídící letové provozu při normálním vlastně cvičném letu. Poté vlastně provádím řadu úkonů, kdy vlastně si signalizujeme s technikem, že vlastně začne probíhat to spouštění. Páku motoru přestavím na volnoběh a přepnu spínač do polohy start a letoun se začne spouštět.
O aviatické pouti na letišti v Pardubicích se říká, že to je nejkrásnější letecká show. Skutečně se teď o víkendu, bude to 33. ročník. Ten program je opravdu nabitý jak historickými letouny, tak doprovodným programem, tak i vystoupením vlastně současných letadel, mimo jiné i displej pilota armády České republiky, kapitána Jana Radce, který vítá na Gripenu, teď je naším hostem. My tady neustále říkáme displej pilot, asi lezdo ví, co to je, možná ne úplně všichni vědí, co to přesně znamená. A všem je display pilot lepší než ti ostatní?
Tak display pilot, pokud bychom to měli přeložit pěkně do češtiny, tak bych řekl, že to je předváděcí pilot. V podstatě to znamená, že mám kvalifikaci na to předvádět letouny AS-39 Gripen na veřejnosti, před lidmi, na místech, kde se lidi prostě dají dohromady a jsou tam za účelem toho, že se podívají na tu ukázku toho mého vystoupení.
A display pilot smí být v armádě jen jeden, nebo vás může být víc?
Je jenom jeden, aspoň teda pokud se bavíme o taktickém letectvu, respektive o Gripenu. Samozřejmě display pilotů je více, máme display piloty třeba na vrtulnicích, na Sokolech, na Mi-17 a podobně.
Jak se to tak stane, že se člověk stane display pilotem? Co to pro vás všechno znamenalo z toho v uvozovkách běžného pilota na stíhačce se stát tím, kdo smí předvádět?
Tak co se týče nějakého výběru, tak ten pro mě byl nějakým způsobem skrytý. Jo? Ten já jsem pořádně úplně nevěděl, že ani ten výběr probíhá. Pokud se ptáte na tohle, je to spíše otázka asi na mé nadřízené, ale obnáší to následně teda po tom, co mi to bylo oznámeno, nějaký výcvik. Výcvik, který probíhal jak teda na nějaké bázi té teorie, kdy jsem se potřeboval teda seznámit s nějakými předpisy, který ten displej upravují a následně tam bylo nespočet hodin na simulátoru a vlastně ten výcvik jako takový byl završený potom praktickými lety v okolí letiště právě na nácvik té akrobacie v menších výškách.
A je JAS-39 Gripen hodné a vhodné letadlo pro to, aby se s ním dělali akrobatické kousky?
No, řekl bych, že je jedno z nejlepších letadel teďka takhle z mého úhlu pohledu na tyhle ty akrobatické kousky. Ono je vybaveno, respektive je to letadlo čtvrté generace, je vybaveno flight control systémem, který umožňuje tomu pilotovi opravdu létat poměrně snadno na hraně toho letounu, aniž by nad tím musel nějak extra přemýšlet. A celkově ta pilotáž je až překvapivě snadná.
Letošní aviatickou pouť zahájí průlet dvou Gripenů se stíhačkou Hawker Hurricane z druhé světové války, který teď nově patří do pražského hangáru na letišti Točná. Jak složité je nacvičit takový průlet? Přece jenom Hurricane je o dosti pomalejší a trochu z jiné doby.
Tak tam největší důraz bude kladen na nějaký předletový briefing právě s tím pilotem toho Hurricanea. Tak, aby si vlastně posádka těch Gripenů, vlastně naši kluci, co budou sedět v hotovosti, vlastně sjednotili nějaké rychlosti, vlastně trajektory toho letu. A v podstatě praktický nácvik, pokud vím, předtím nebude probíhat, všechno poběží rovnou na ostro a všechno je v podstatě na základě vlastně toho předletového dohovoru.
Tak to tedy smekám. Vy jste převzal roli předváděcího pilota po kolegovi Ondřejovi Špankovi.
Ano.
Ten na aviatické pouti minulý rok předvedl společně s akrobatickou skupinou The Flying Bulls opravdu překvapivou sestavu, když vlastně čtyři akrobatické speciály kroužily kolem pomalu letícího Gripenu.
Jasně.
Chcete se dopracovat časem k něčemu takovému, nebo jaké bude vaše letošní vystoupení na aviatické pouti?
Mé letošní vystoupení bude opravdu jenom v duchu té solové ukázky, nicméně do budoucna úplně tuto věc nevylučuji. S klukama z Flying Bulls jsme to nějakým způsobem už lehce konzultovali, nicméně pro mě role display pilota teďka nová. Já zkušenosti teprve nabírám a řekli jsme si, že bude v tuhletu chvíli asi rozumnější, když to necháme třeba na příští sezónu.
Tak je pravda, že Ondřej Špank to také nelétal hned. Povězte mi, co nás tedy čeká? Bude to onen známý výkrut s otevřeným podvozkem a šlehající plameny z motorů?
No, vzhledem tomu, že já teďka budu létat ne z letiště Pardubice, já přiletím vlastně tu ukázku provést z Čáslavy, tak budu muset tu ukázku lehce upravit. Co se týče šlehajícího plamene, o to se pokusím. To je vždycky taková trošku alchymie, jestli se to podaří nebo ne. Ne vždycky se to povede, ale přijďte, uvidíte, jestli se to... Budeme překvapeni všichni. A co se týče toho výkrutu s podvozkem, uvidíme.
Povězte mi teď úplně z jiného soudku, jak vaše rodina vnímá vaše povolání?
No, já mám absolutní podporu ze strany rodiny.
A bude s vámi taky na aviatické pouti?
Na aviatické pouti nebudou, respektive aspoň nejbližší rodina. Byli teda na se podívat na dní otevřených dveří v Čáslavi.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Zítra v poledne začíná 33. aviatická pouť v Pardubicích. Jak už jsme říkali, tak premiérově se tam představí Hawker Hurricane a ve své první repríze také nový displej pilot armády České republiky na JASu 39 Gripen kapitán Jan Rac. Toho Hurricanea budou doprovázet dvě stíhačky nebo jedna? Jaká ta sestava bude?
Co já vím, tak by měla, nebo ten Hurricane by měl být doprovázen dvěma Gripeny.
A v jednom budete vy?
Ne, nebudu.
Ne, je to ještě jinak.
Tam budou kolegové.
Aha, takže vy pak máte svoje solo vystoupení.
Ano.
Povězte, vy jste začal s létáním jako plachtař aeroklubu.
Je to tak.
Nějakými 22 lety. Vzpomínáte si na ten první let, kdy jste se vlastně sám se sebou bez instruktora odlepil od země a letěl jste?
Pamatuji, to je let, na který se, myslím si, že žádný pilot, který poprvé se odsnul ve vzduchu vlastně bez instruktora, tak to je let, který se opravdu zapamatuje.
A pojďte teď projít nějaké takové ty významné letové momenty, ať už ty příjemné či méně, které vám v té paměti určitě zůstanou navždy.
No tak samozřejmě to první solo je tam na bílé dni. Těch prvních solo už potom jako probíhalo víc, potom bylo třeba první solo na motorovém letounu. Byly tam potom první lety na proudovém letounu, ale ten, řekněme, první let opravdu, kdy člověk se odstnul sám ve vzduchu, byl ten první, no, to je vždycky samozřejmě úplně to nejsilnější, řekněme.
Na čemž tam jste létal? Vidím tady Zlín Z-142, L-39 v Pardubicích, L-159 Alka.
V podstatě jste to, nebo takhle, co se týče armády, tak jste to vyčetl v podstatě všechno, nicméně jako tak vlastně předtím, než jsem do armády nastoupil, tak jak jste říkal, začal jsem létat na větroních. Tam mám, řekněme, nespočet typů větroňů ve svém zápisníku, vlastně i jednoho větroně vlastním. Mám i kvalifikaci vlastně obchodního pilota letounu, takže letám i vlastně docela širokou škálu motorových letadel, vlastně převážně z aeroklubu, takže jednomotorová výzdová letadla.
Vy jste ve své skromnosti taky neřekl, že jste reprezentoval Českou republiku na mezinárodních soutěžích ve motorovém létání.
To je pravda, to je pravda.
To jsme trochu zapomněli. Rád jsem vám to připomněl. Když jsem mluvil s piloty, kteří lítají, nebo s některými, kteří lítají právě na těch historických letadlech, tak obvykle nebo ne, obvykle v některých případech to jsou piloti, kteří lítají dopravní letadla a ve svém volném čase si jdou sednout za nějakou historickou stíhačku a říkali mi vždycky, no to je, když létám s tou dopravní mašinou, tak to je knoflík nahoru odstartovat, pak zase knoflík dolů sednout a tady já si užiju to opravdové letadlo. Neměl byste chuť někdy vyměnit Gripena právě za toho Hurricanea?
No samozřejmě měl, to bych asi úplně nepohrdl, nicméně já zase na tohle to mám to bezmotorové létání. Jo. Tam ten svět zase toho létání bez toho motoru je úplně jiný, nesrovnatelný, ta volnost toho pohybu a vlastně i ten způsob toho rozhodování a ty délky toho letu, to mě taky absolutně naplňuje, což vřele doporučuji všem, koho by to trochu zajímalo.
No a je tam samozřejmě taky trochu ticho, že?
No, je tam ticho, ale zase ne takové, jak byste třeba čekali. Ten vzduch okolo té kabiny dělá trošku nějaký hluk, ale není to samozřejmě tak, jak v motorovém letadle.
Už jsme připomněli, že jste začal plachtařit v roce 2003, pak jste absolvoval Univerzitu obrany v roce 2011. To jsme vzali velice rychle, ale jaká je pak ta cesta k tomu, než si člověk poprvé usedne do kokpitu proudového stíhacího letounu? Co všechno musí zvládnout, co všechno musí umět, co všechno se musí naučit?
Tak těch věcí je docela dost. Samozřejmě, jak jste říkal, začíná to tím, že vlastně člověk nastoupí na tu Univerzitu obrany, kterou musí dostudovat, ale už v průběhu výcviku, teda v průběhu studia, tak už vlastně je zahájen i ten praktický výcvik na letounech Z-142, kde vlastně člověk nabírá už první zkušenosti s tím létáním. Tady teda zrovna musím říct, že já jsem měl trošku výhodu, protože jsem měl už předchozí zkušenost právě z toho létání v aeroklubu. Následně potom, co člověk tady dostuduje, nebo ten uchazeč dostuduje, tak potom je i podle svých schopností z toho předchozího výcviku potom rozřazen a i potom podle potřeb armády a částečně a samozřejmě se přihlíží i k jeho preferencím k druhům letectva, to znamená k vrtulníkovému, k dopravnímu nebo k taktickému letectvu. Když se teda potom budeme bavit o tom taktickém letectvu, tak tam se potom začíná na letounech L-39, dneska tedy už L-39NG, nebo chcete-li Skyfox. Následně po absolvování tohoto výcviku se potom přechází k 21. základně taktického letectva do Čáslavy, kde už se potom pokračuje na letounech L-159 a JAS-39 Gripen případně.
Je to velký skok z L-39 potažmo L-159 ke Gripenu?
No, je tam velký skok, řekl bych. Hlavně tím, že je to vlastně takový přechod z toho, řekněme, ještě konstrukčně cvičného stroje na opravdu plnohodnotnou vlastně stíhačku té čtvrté generace. Ten Gripen jako takový je oproti třeba té Alce už vybaven právě tím flight control systémem, který už jsem zmiňoval, který umožňuje zase tomu pilotovi létat úplně jiným způsobem než na té Alce. I to vlastně avionické vybavení je mnohem pokročilejší, takže to situační povědomí vlastně o tom, co se v tom prostoru okolo toho letounu děje, je na mnohem vyšší úrovni. a samozřejmě ty rychlosti, kterých se dosahuje během toho letu, jsou značně jiné.
Když takhle přistanete na zemi, máte-li nějaký volný čas, tak víme, že rodina, víme, že také létání, ale co nějaká mentální očista z té práce, je potřeba nebo není?
No tak ta mentální očista je právě s tou rodinou a případně v tom aeroklubu.
Zdá se vám někdy o tom, že letíte někde a dostanete se do nějaké nepříjemné situace ve snu, pak jste rád, že jste se probudil, nebo vás ve snu vaše práce nestíhá?
Upřímně řečeno, nestíhá. Tohle se mi vlastně nestalo, snad ještě nikdy, že by mě to nestíhalo, nebo respektive, že bych měl nějaký jako nepříjemný sen. To ne, naopak ty sny, když už teda bývají letecké, tak jsou většinou příjemné.
Pane kapitáne, kolega tady z rádia natáčel onehdá s dětmi reportáž na základně v Čáslavi a tam se údajně dozvěděl, že piloti mají v kantýně vaší úplně jiné jídlo než ostatní vojáci. Co je na tom pravdy?
Pravda to je, to mohu potvrdit.
A proč to tak je, aby vás někdo neotrávil?
No, tohle asi není úplně ten hlavní důvod, nicméně z povahy naší profese, kdy vlastně létáme ve vyšších výškách a vlastně při větších přetížení ve velkých výškách je samozřejmě menší tlak, ty změny tlaku jsou poměrně veliké, samozřejmě jsou tam ještě nějaké další fyziologické vlastně nároky na to naše tělo. Aha. A s tím samozřejmě souvisí i nějaká jako příprava a samozřejmě i nějaká strava. Takže ta strava, kterou my vlastně dostáváme, by měla být nějakým způsobem i třeba kontrolovaná, neměla by být třeba tolik nadýmavá a podobně. A proto tu stravní dávku máme jinou než vlastně běžný voják v armádě.
A týká se to nejenom sortimentu, ale i objemu? Máte to nějak spočítáno na svoji váhu a své rozměry, jak si na vaši potřebu speciálně, nebo se jedná čistě jenom o to, že něco nesmíte a něco můžete a můžete ho snít, kolik chcete?
To spíš na ty objemy tam, na to si každý řídí sám, buď si přidám, nebo si nepřidám, nebo to nedojím. To záleží samozřejmě už potom na mě i na mé chuti, ale spíš jde o ty ingredience.
I ty lidé z práce se někdy sejdou, aby se potkali třeba někde jinde než v práci, jdou někam do hospody, na bowling, nevím, jak vyprávějí si historky, jak tohle mají piloti, funguje to i u vás, povídáte si někde mimo práci o práci, scházíte se, nebo jste spíš individuality?
Tak scházíme se především v práci. Ono, vzhledem k tomu, že nás zase není až tolik, tak zase těch příležitostí jakoby se potkat není tak moc. Na druhou stranu samozřejmě nějaké letkové akce děláme, kde samozřejmě máme možnost probrat i jako nezávazně své životy.
Ach, jasně. A podrbat si o nadřízených a tak dál. Jaký je ten vlastně doprovodný režim? Nějaké zdravotní prohlídky, psychotesty? Jak často tohle musíte absolvovat?
Jednou ročně chodíme do Ústavu leteckého zdravotnictví na vlastně zdravotní prohlídky, kde teda jsme zkontrolováni, řekněme, jak teda po té fyzické, tak i po té duševní stránce psychologii. Hmm.
Vy můžete být display pilotem jenom po omezenou dobu 3 let, je to tak?
Je to tak, je to takové, řekněme, zavedené pravidlo.
Ale jeden z vašich předchůdců to dotáhl skoro na dvojnásobek, pokud se nepletu.
Ano, to je právě můj předchůdce, kolega Ondra Španko, který teda v podstatě měl tuto roli téměř vlastně 5 let. Ale tam teda ta výjimka byla hlavně kvůli tomu, že vlastně do toho skočila pandemie covidu, kdy vlastně v té době neprobíhaly žádné letecké akce, čímž pádem vlastně tu roli toho display pilota vlastně reálně nezastával v tu chvíli. Nebo neodlétal nic.
Jaké asi tak může být takové odcházení pilota? Teď nemyslím jenom z funkce display pilota, ale třeba do důchodu. Přemýšlel jste o tom někdy? Co bude dělat jednou? Já mám to daleko, vám je 37, já vím.
Tak já si myslím, ono jde o to, do jakého důchodu, jestli do leteckého důchodu ve smyslu, jakože člověk odchází z armády, protože samozřejmě dál se dá ještě létat třeba u jiných provozovatelů. A nicméně nikdy to asi bych řekl není až úplně veselé, ale každý se s tím asi nějakým způsobem popere sám a Ne vždycky se na to asi každý těší, protože samozřejmě ta práce každého naplňuje a neradí ji opouštíme. To samozřejmě nás to naplňuje všechny.
Víte, jaké to je sedět ve stíhačce, ano, mít spojení se zemí, někdo vás naviguje, někdo vám něco říká, dává rozkazy, ale vy jste tam nahoře sám a přece jenom se musíte spoléhat hlavně sám na sebe. Je to osamělá práce navzdory tomu týmu, který je někde dole, co vám říká, vy jste tam sám nahoře?
Takhle jsem to nikdy nevnímal. Teda naopak právě to, že je to vždycky o nějaké koordinaci ještě s ostatními hráči, řeknu to takhle, tak vlastně tu samotu tam vůbec člověk jako nevnímá. Tohleto slovo bych vlastně v této souvislosti nikdy jako asi by mě nenapadlo.
A při plachtaření?
Při plachtaření tam už to tak jako může trochu být, protože tam je to právě naopak, aspoň já to tak vnímám, že to je trošku i o té duševní očistě, že člověk tak jako trošku jako vypadne do toho vzduchu. Pokud teda mi to vzdušný prostor umožňuje, tak si třeba i stlumím rádio a opravdu letím sám, dělám vlastní rozhodnutí a tam naopak si i tuhletu v úvozovkách samotu užívám.
Říká kapitán Jan Rác, který je novým displejpilotem letounu JAS-39 Gripen. Uvidíme ho na aviatické pouti teď o víkendu v Pardubicích. Pane kapitáne, děkujeme za povídání, ať se vám daří. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.